Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайрылуу кеш кадырменде тыңдарман каум. Азыр Астанада кешки сагат 7 әуе толкунунда азаттык радиосу микрофон алдында Сагат Батырхан. Ардактуу әлеумет, сиздер азыр тыңдайтын тақырыптардын кейбири ирүүлдетип жаткан Маңгыстаулык каражамбас мунайшылары кысым көргөндөрүн айтып шагымданса, нааразылык танытуучулар катарына жаңа өзөндөгү өзөн мунай газ жумушчулары да аштык жарыялоо менен кошулуп отур. Батыс Казакстан облусундагы бир ауылда аша тыякты усак мал менен ири каранын арасында индет кеңейте калып тур. Малдардын өлүксөсү өртөлүп, Тиналиев ауылунун өзү карантинге жабылган экен. Кымбаттагайын, ал жаңылыктарда өздөрүңүзгө Грузия ички иштер министрлигинин маалымдоосу Тбилисиде өкмөткө каршы чыгуучуларды кууп таратуу кезинде 2 адам каза болгону жөнүндө айтатын болабыз жана өзгө де жаңылыктарды азаттыктан тыңдайсыздар. Азаттык менен ар дайым да бирге болуңуздар.
Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саиды Бабамқожа таныстырамын. Royal Dutch Shell мұнай компаниясы осы айдың аяғына дейін Қазақстандағы кеңсесін жаппақшы. Daily Telegraph газетінің жазуынша Shell атыраулық кеңсесіндегі қызметкерлерін жұмысынан босатады немесе басқа бөлімдеріне көшіреді. Бұған не себеп болғандығы айтылмайды. Shell ірі қашаған кенішінде мұнай игеру мәселесімен айналысатын North Caspian Operating Company жобасының акционерлерінің бірі. Ал бүгін таңертең Маңғыстау облысындағы өзен мұнай газ компаниясының жұмысшылары өздеріне төленетін еңбек ақыға байланысты наразылық танытып, кеніш басындағы гаражда аштық акциясын бастады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қырғызстан парламенті өткен жылғы этникаралық қақтығыс туралы баяндама жариялаған халықаралық комиссия төрағасы Ким Келюнинның елге кіруіне тыйым салды. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлады. Қырғыз парламентінің бейсенбі күнгі шешіміне сәйкес Келюнин жетекшілік жасаған комиссия есебінің заңдылық күші жоқ. Депутаттар халықаралық комиссияның баяндамасын Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін бір жақты есеп деп бағалап отыр. Финляндиялық саясаткер Ким Келюнин жетекшілік жасаған халықаралық комиссия Қырғызстандағы өткен жылғы қақтығыстарда өзбектер көбірек зардап шекті деп қорытқан болатын. Грузия ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше Тбилисиде үкіметке қарсы шерушілерді қуып тарату кезінде 2 адам қаза болған, олардың біреуі полиция қызметкері. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Босниялық серб әскерінің бұрынғы қолбасшысы Ратко Младич Сербияда тұтқындалды. Бұл туралы бейсенбіде баспасөз мәслихатын өткізген Сербия президенті Борис Тадич мәлімдеді.
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Ratko Mladic.
Младичке соғыс қылмыстарын жасады деген айып тағылған. Тадичтің айтуынша, Младичті Гаагадағы халықаралық трибуналға тапсыру мәселесі қаралып жатыр. Үлкен сегіздік тобы жетекшілері Францияның Довиль курортында 2 күндік келіссөз өткізіп жатыр. Олар автократиялық президенттерді биліктен кетірген көтерілістерден кейін Тунис пен Египетке көмек ретінде миллиардтаған доллар қаржы бөлмек. Сонымен қатар үлкен сегіздік тобы ұйғамақта демократияны қалайтын аймақта демократияны қалайтын басқа да елдерге қолдау танытпақ. Бұдан бөлек саммитте халықаралық валюта қорының жаңа төрағасы кім болмақ деген мәселе талқыланады. Осыдан бір күн бұрын Франция қаржы министрі Кристин Лагард халықаралық валюта қоры басшылығына өз кандидатурасын ұсынатындығын жариялаған болатын, ал халықаралық қордың бұрынғы жетекшісі Доминик Строс-Канға әйелді зорламақ болды деген айып тағылған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирактағы шииттердің көсемі Муқтада әл-Садрдың ондаған мың қолдаушылары бүгін Бағдатта шеруге шығып, ақш күштерінің елден шығарылуын талап етті. Қауіпсіздік туралы екі жақты келісімге сәйкес ақш күштері Ирактан осы жылдың аяғына дейін шығарылуы тиіс. Бірақ жоғары лауазымды америкалық ресми өкілдер Ирак жетекшілері тұрақтылыққа кепілдік беру үшін кейбір сарбаздарды елде қалдыруды сұрайды деп үміттенетіндіктерін айтты. Қазір Иракта ақштың 45 мыңға жуық жауынгері бар. Премьер-министр Нури Аль-Малики ақш күштерінің 2011 жылдан кейін де елде қалуына рұқсат беру мәселесіне қатысты ұлттық диалог өткізуге шақырған болатын. Йемен қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше бейсенбі күні ел астанасы Санадағы қарулар қоймасында болған жарылыстан 28 адам опат болған. Оппозиция мүлдем басқа ақпарат таратты. Оппозицияның айтуынша, елді ұзақ жылдар бойы басқарып келе жатқан президент Али Абдулла Салехтің күштері оқ атып ондаған адамды өлтірген. Қақтығыстар тіркелген Сананың солтүстігінде ықпалды тайпа жетекшісі Садик Аль-Ахмарды жақтайтын жауынгерлер үкімет ғимараттарына басып алмақшы болған. Йеменде Салехтің әскерлері мен оның қарсыластары арасында дүйсенбіде басталған қақтығыстан 100-ден астам адам мерт болды деп хабарланып отыр. Полицияның хабарлауынша, бүгін Стамбулда болған жарылыстан бірнеше адам жараланған. Үлкен сауда орталығына жақын жердегі жарылысқа не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Куәгерлердің айтуынша, оқиға болған жерге жедел жәрдем көліктері барған. НАТО күштері бейсенбіге қараған түні Ливия астанасына тағы да әуеден соққы берген. Ливияның мемлекеттік Әл-Джамахирия телеарнасы кәсіптік техникалық училище ғимаратына бомба түскен деп хабарлады. Телеарна қызметкерлері әуе соққысынан қаза болғандар бар деп айтқанымен, ол туралы нақты дерек берген жоқ. НАТО әуе күштері осымен үшінші күн қатарынан Триполиге әуеден соққы беріп жатыр. Еуропалық мемлекеттер наразылық шеруін күшпен басып жаншыған Сирия билігін айыптайтын қарар жобасын әзірлеп ұсынды. Батыс ақпарат құралдарының хабарлауынша, Ұлыбритания, Франция, Германия және Португалия қарар мәтінін Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше 15 елдің барлығына жолдаған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.